Дәүләт географиясе журналында элан кылынган башка бер Тибет мавзулык мақалә Мәтиев Тег тәрбидән язылган булып, мақалә мондак башланады. Уйгырлар Хытайның гарбидәге мол яр асты байлыгы иге районында яшәйдиган мусулман халык. Улар тохтымай икып кирип аткан Хытай нопосы сәбәплек үз йортыда ят кишләр орныгы төшүп калмакта. Худди Тибетләргә охшаш бисымлык дөшкәнмәктә. Uyghurlarning bir qismi o'ziga chiqish yo'li izdisa, bir qismlari hayotlik badaliga milliy madaniyatini qo'g'dat qilish uchun kurash qilmoqda. Yo'l ida Urumchida Xitoydagi ketganmin vaqasidan buyonki eng zo'r ko'lamlik va eng ko'p odam chiqim bo'lgan bir qatimliq vaqa maydonga keldi. Xitoy hukumati rayonga Xitoylar bilan Uyghurlar o'rtasidagi to'qnashuvni to'xtatish uchun minglagan askar avatdi. Rayonni Xitoylar kontrol ostiga olib olgan, ammo Uyghurlar Бу тупрахларның өзләргә аты бауларның хагылыгын әйтишеду. Хытай әскәрләре уйгырлар мәркәзләшкән һәрбер көчедә чарлап шүрейду. Улар махсус добылгыларны киешип, пилмотлар белән коралланган. Аптор мақаласыдә өзенең Урымчы вакасы мәзгилендә мәсҗидкә кылыч көтүрүп кергән ва кин Хытай сакчылары тарафыдан итеп өлтүрелгән 3 уйгыр хакыда мәгълүмат берип, өзенең нах мәйданда барлыгын O 3 kişinin özünün yeniden yugurup ötüp ketkenligini mi maqalisi de tasvirlab ötüdü. Mescidnin aldı turgunumda kişiler tuyuqsızla yugurup çıkışqı başladı. Ularning bazıları ayaqlarını kiyishkimi ülgürmegen halda paypaqları bilen yuguriship ketip atatdı. Ular tarap-taraplarga tarqılıp ketdi. Uçlarga kök, aq va qara ranglik mayk kiyib olgan 3 kişi mescidnin aldıda kişilerge baqırıp sözlab atatdı. Qollarda dat besip ketken qılışqa oqşash bir nesi kötürip olgan. Улар найт мәгрур бер кыяфәттә кишләргә вакырып бер нимәләрне дә әйтте. Кин улар йөгерешкә башлады. Улар менең йенимдән үтүпла башка бер көчәгә кирип кетте. Кин мылтык авазлары аңланды. Бу үш уйгыр өлемдән кохмаган иде. Улар халакәткә карап йөгерәп атты. Хөрмәтле радио аңлыгычлар, мақаләдә уйгыр районының тарихы хакында мо кыскыч мәгълүмат берилгән булып, тарихта уйгыр районының Азия ва Европа мәдәниятенең үчүрүш нуктысы булганлыгы Шаманизм, буддизм, ислам мәдәниятларының һәр берінің ызналарыны азырқы уйғыр мәдениеті дә көрішкі болыдығалықы баян қылынған. Мақалыда апториена уйғырларының чырай шәкілерінің бұның бір дәлелі екәлігіні әйтіп, уйғырларда бұғдай өң, ақ юзлік, әтта көк көзлік, серіқ шашлық кішіләнім ұчыратқылы болуды деп баян қылыды. Аптор Мәтеу тег мақалысы да Хотан хақыдымы қысқычы мәлімат беріп өткенден кен мұндақ давам қылыды. Мен Хотанда Дауд исемлек бер музыкант белән танышып калдым. У бер канч кешегә музыка дәрсе бирде икән. У маңа тәмбур белән 500 еллык тарихы иге булган ва урынлаш хәйле кыен булган музыкадан берне чеппәди. Уйгыр мәдәниятегә даир моның шундый парча-парча амыллар шундый бер нуктаны алайды йортып бирде ки, Евро Азияда әсрләрдән бери яшәп килеп аткан бу уйгырлар найтымы мол мәдәниятке иге ва улар үзләренең хәзерге халыга Әсла разы әмәс. Хытай хөкүмәте тунҗы кытым бу ергә 1954 елда Хытайларны көчүрүп келишкә башлаганда, бу районны артык нопосны орынлаштырдыган бош яр дип карган иде. Әмма кийин Хытайлар бу ярның хаяти әһмияткә иге байлыкларга төшүп ятканлыгын тунып ятты. Уйгыр районында мол нефит ва табигый газ запасы бар. Калган алтын, калисий ва башка минералларның гепене кылмайлы куяйлы булды. Яни Уйгыр районы стратегилик әһмияткә иге бер тупрак. Буның белән берлектә уйгырлар ике катым мустакыл дәүләт курган халык. Мәтеу Тег уйгыр диярының кийинки 20 елда икътисади җәһәттән тараҡҡи ҡылғанлығын, ҡысман уйгырларның буныңдан нәп алған булсымы, әмма көп ҡысым уйгырларның һеч ҡандай нәсибе аламағанлығын баян ҡылып, маҡаласын мондаҡ давам ҡылыды. Нурғылған уйгырларның халы интайын харап. Уйгыр диярдәге мөһим бер тиҗарәт булса, нефт тиҗарәте. Әмма буның һәммәсене Хытай хөкүмәте игелегедәге şirketләр игәлләп алган. Уйгырлар үзләренең аҗайып байлыкларга толган бипаян зәминедә эш имканыга эрешәмәй, диңгез яқсыдагы шәһәрләр китеп эш издемәктә. Уйгырлар Хытайга булган наразылык сүзләренә Хытайның җәзасын кокып, очык ачкар кыланмайды. Мен Кашкарда Ахун исемлек бире белән таныштым. У мен белән үйде сүзлешүне кабул кылды. У мине аркысыгы селеп, Кашкар кадими шәһәрдәге үйгә алып маңды. Мине бер канча көндән бери Хытайның хәвефсезлек хадимләре тәкъип кылып аткан иде. Шуңа мен уни узактан тәкъип кылып маңдым. Ахын бойнына пиккән халда толымы тез кадамлар белән китеп ататты. Кейін біз қадеми шәр көчілігі кіргенден кен, ақынның бірділа еніклеп қағалықыны, қадамларының мұ астылап қағалықыны ес қылдым. Бұ қадым көчіларда бірні тәқіп қылыш қиын екен. Шуңа бұ көчіла ұйғырла үшін панақлындыған бір мақан екен. Ақынның бір-бірге тұташы вә тар көчілардыки сұртын қармаққа толымы адды көрінген үйінің ічігі кіргінімді бәкілі хайран қалдым. Үйінің ічіде тамла аппақ хақланған. Чырайлық гілімлі есілған болып, үйінің торысымы интайын гүзел нәқшіленген еді. Ақын маңа параң арысыда Қытайның ұқтысадының тәрәқи қылышы білен, сиястының өзгіріп ұйғырлағымы пайдысы тегіп қылышын үміт қылыдығалығын ейтті бә Қытай чоқым демократиялышы керек деді. Қытай хөкіметі Қашқар қадими шәрдікі ұйғырла ұлтырақлашқан өйлеріні Кона вә Ятәурешке бәрдашлық беремейді деп чақмақта. Әмма Ақынның дейішче, бұ өй зімін оныңға аты болысты мұрас қаған болып, оманға «Мән бұ өйді тұғылған, менің дадам мұ, дадамның дадысы мұ мұш өйді тұғылған, менің ішкі оғылым ба, біз бәш әвләт мұш өйді тұғылып, мұш өйді яша ваттымыз. Мән хазыр намызымда Аллахтың бұ өйімні құтқызып келешіні тілә ваттымен», деді. Ой әне мұндақ деді. «Сән бізнің дәдімізні білмейсен, Ирақта кішілі өзге бомба бағылап партылды деген. Бізге бомбығымы керек жоқ. Уйғырла ачығымызда өзіміз бомбадек партылап кетей даватымыз». Аптор мақалысының давамыда Рабия Қадырханым білән оның Вашингтондық ішханысы еліп бағаны зиярты әқыдымы қысқычы мәлімат беріп өткенден кен мақалысыны мұндақ деп аяқлаштырды. Районның өтмішіві бүгініні Қашқар ва Хотендің көріп келгенден кен әмде үрімчінің кәлгісіге бір нәзір сіліп бақайлы. Үрімчі. Баған сыры кеңейіп беріватқан вә районның мол байлықлары білән Қытай көшмәлеріні бейқыватқан. Әмма ұйғырла болса, кішіккіні дайырыға хәтсіг елінған бір шәһәр. Яки кішілерінің ғазіпіге ғазап қошып, болуатқан бесімнің дәстідін жимчит бір дүшен бүкіні чүтінкін мейданғы кәген партлашла білән толған бір шәһәр. Хөрмәтлік радио аңлығычыла, сілі юқырда Дөләт жоғрапиясы жорнылды елан қылынған Башқы бір Тибет маузулық мақалының мәзмұнадың қазардар болдыңла, бұл программыны ирәді тәйірліде.